Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Saša Janković najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. Predstavnici Srba sa Kosova na sastanku sa Vučićem u Beogradu. Greška pilota ili kvar, verovatni uzrok pada ruskog vojnog aviona, dok se nastavlja potraga za stradalima u Rusiji, dan žalosti. Umro britanski pevač George Michael. Do kraja dana biće oblačno, temperatura od 5 do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, istražujemo da li je korist od kapitalnih projekata u kojima svake stavke ugovora sa stranim investitorima javnosti nisu do kraja poznate onakva kakvom je država predstavlja.
Kad se država direktno umješa u poslove rukovođenja onim kapitalom koje su građani stvarali, onda obično ishod nije, Bog zna kako, uspješan, ali se normalno iz političkih razloga prikazuje kao jako uspješan.
Kaže savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Čućete i Most Radija Slobodna Evropa, u kom Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Goran Miletić iz nevladine organizacije Branioci ljudskih prava govore o odnosu prema genocidu u Srebrenici.
Bojim se da sada ispada, ako želite da budete pravi Srbin, pravi pripadnik srpskog naroda, vi morate i negirati genocid u Srebrenici.
Pitali su jednog učenika da li zna šta je Srebrenica i on je rekao da, to je ono mesto da su Srbi ubijeni tokom Drugog svjetskog rata.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da će se kandidovati za predsjednika Srbije kada budu raspisani izbori. Biću kandidat građana. Predsjednik izražava državno, odnosno nacionalno, a ne stranačko jedinstvo. A stranke svoje mesto mogu, treba i dobrodošle su da pronađu u opštem interesu, a ne obrnuto, rekao je Janković. On je kazao da će biti kandidat za predsjednika, ali da je za Srbiju još nužnije da ima i zaštitnika građana. Kao i do sada, radiću svoj posao prema Ustavu i zakonu, bez uzmicanja pred bilo kim. U Srbiji treba da postoji red, a ne neizvesnost i strah, rekao je Janković. A u vladi Srbije u ovim trenucima trebalo bi da je u toku sastanak premijera Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova. Sastanak se održava na Vučićevu inicijativu, a na razgovor su pozvani svi poslanici Srpske liste. U vladi je naš Zoran Glavonjić. Zorane, da li je sastanak počeo i šta je cilj?
Taj sastanak je počeo, dakle, u 9 sati. Još se ne znam da li će posle toga biti izjava najavljena saopštenjem. Vidjet ćemo šta će u stvari biti dogovoreno. Dakle, kao što si rekla, na razgovoru su svi poslanici Srpske liste sa Kosova, unutar koje je posljednjih dana došlo do ozbiljnog razmimoilaženja po pitanju sprovođenja državne politike. Deo te, dakle, poslanika sa te liste na svoju ruku je bez konsultacije sa vladom Srbije prekinuo bojkot kosovskih institucija i vratio se u tamošnju skupštinu, čime je praktično potvrdio da se slaže sa smenom ministra Ljubomira Marića, umjesto kog je kosovski premijer Isa Mustafa uz njihovu saglasnost postavio Mirjanu Jeftić iz Pokreta socijalista, koji predvodi ministar Aleksandar Vulin. Premijer Vučić ranije najavio da će na tu priču staviti tačku na današnjem sastanku. To bi istovremeno trebalo da bude tačka na navode o sukobu ministra i predsjednika Pokreta socijalista Aleksandra Vulina i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marka Đurića, odnosno vladajuće srpske napredne stranke. Vidjet ćemo kako će se ovaj sastanak završiti. Pretpostavlja se, dakle, da će doći do nekog dogovora, do nekog konsenzusa, jer kako je sam ministar Vulin rekao, mora se poštovati politika vlade Srbije, no kako kažem, vidjet ćemo kad se završi ovaj sastanak kakvi su rezultati.
Hvala Zorane, bio to naš Zoran Glavonjić koji u vladi Srbije prati sastanak premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova. O rezultatima u našim narednim emisijama i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Četiri godine nakon sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, poznatom kao IBM, na Kosovo je i dalje moguće ući bez bilo kakve kontrole. Putem od Novog Pazara, na koji ukazuje i tabla na samom ulazu u taj grad, do linije iza koje je Kosovo, stiže se nakon 20 kilometara. Policije koja bi na to ukazala ili proverila podatke prolaznika nema. Nema ni table, niti bilo kakvog obaveštenja. Ko koristi ovaj put i sa kakvom namerom?
Dešava se da često noću prolaze neka razne vozila, kamioni koje čujemo tu, ali mislim da izdali koriste ilegalno i nelegalno, već to ne pojmo. To je ipak posao policije, da policija tvrdi, a ne mi kao meštani.
Prolaze vozila razna, sad kako i šta, ne znam, da li oni voze nešto ili ne voze, stvarno ne ulazim u to. Ima ko to o tome da odlučuje i da to rešava.
Video reportažu potražite na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Greška pilota ili kvar verovatno će biti uzrok pada vojnog aviona u nedjelju u Crno more, posljednje vesti iz Rusije koju je preneo ministar transporta. U Rusiji je dan žalosti nakon pada vojnog aviona u kojem je prema posljednjim informacijama bilo 84 putnika i 8 članova posade. Avion se srušio u Crno more nedaleko od Sočija, a među putnicima su bila 64 člana vojnog hora ruskih oružanih snaga Ansambl Aleksandrov. Ministarstvo odbrane saopštilo je da najverovatnije niko nije preživeo. Ruski ministar saobraćaja Maksim Sokolov saopštio je da će potraga biti nastavljena danas.
Bila razvrnuta poiskova spasateljna operacija.
Operacija potrage i spasavanja je pokrenuta. Nažalost, nijedan preživeli nije pronađen do ovog trenutka.
Agencija TAS prenosi da su pronađeni delovi tela nekih žrtava. U potrazi učestvuje više hiljada ljudi, 32 broda, 80 ronilaca, 5 helikoptera, dronova i podmornica na daljinsko upravljanje. Avion je letao iz Moskve za Latakiju, a u Soči je sleteo da dopuni gorivo. Nestao je sa radara 20 minuta po poletanju sa tamošnjeg aerodroma. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su spasilački helikopteri pronašli delove aviona nedaleko od tog rada u Crnom moru. Portparol ministarstva Igor Konašenkov.
Područje pada aviona Tu 154 je određeno. Nisu viđeni preživjeli.
Članovi poznatog vojnog ansambla trebalo je da održe novogodišnji nastup za ruske trupe raspoređene u Siriji. U Siriju je putovalo i 9 novinara kao i direktorka ruske humanitarne organizacije, doktorka Jelisaveta Glinka. Ruski istražni komitet razmatra različite teorije o tome šta je moglo da dovede do pada. Ministar saobraćaja, koji je i vođa vladine komisije za istraživanje nesreće, naveo je da je rano izvlačiti zaključke, dodajući da je u toku prikupljanje podataka.
Nažalost, crne kutije na ovom tipu aviona nisu opremljene radio predajnicima, stoga ćemo ih tražiti na morskom dnu, među delovima aviona koji su, nadam se, ostali.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ranije da će uzroci pada biti detaljno istraženi i da će porodice žrtava dobiti neophodnu pomoć.
Pre svega bih želio da izrazim najiskrenije saučešće porodicama naših građana koji su poginuli u avionskoj nesreći iznad Crnog mora. Vlada je zatražila da se formira komisija koja će da predsjeda ministar transporta sa zadatkom da sprovede temeljnu istragu o uzrocima nesreće. Sve će biti učinjeno da pružimo podršku porodicama nastradalih.
Zavtra v Rosiji bude objavljen općenacionalni traur.
I ruski premijer Dmitri Medvedev rekao je da će Rusija detaljno istražiti sve okolnosti vezane za pad aviona. Ova strašna tragedija odnela je živote ljudi koji su bili energični i imali planove. Među stradalima su novinari, vojnici i muzičari čuvenog ansambla Aleksandrov. Oni su leteli u Siriju na mirovnoj misiji dobre volje, saopštio je Medvedev. Reuters prenosi informaciju agencije RIA Novosti iz neimenovanih izvora da je avion pao zbog tehničkog problema. U međuvremenu ispostavilo se da pevač u horu ruske armije Roman Valutov, koji je proglašen mrtvim u padu aviona, nije bio ukrcan na let ka Siriji jer mu je u julu istekao pasoš. Na avion se nije ukrcao ni solista Vadim Ananjev, čija se supruga upravo porodila i zamolila ga da ostane kod kuće. Osjećam se kao da su me udarili u glavu i dalje ne mogu da verujem. Kažu mi sada da sam rođen pod srećnom zvezdom, rekao je Ananjev. Među stradalim članovima ruskog hora su i Ralina Gilmanova i njen verednik Mihail, kao i plesači Oleg i Ekaterina Korzanov. Pevač Aleksandar Šutko objavio je fotografiju na internetu nekoliko minuta pre nego što će se avion srušiti u Crno more. Izrazi saučešća ruskim kolegama i porodicama žrtava stigli su iz celog sveta, iz Nemačke, Turske, Sirije i od ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, a građani u Sočiju i Moskvi polažu cveće za žrtve. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetio je juče ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina i izrazio saučešće porodicama žrtava ruskom narodu i zvaničnicima.
A mi smo iznali ideju, voljeli bismo ako za to naši ruski prijatelji u trenucima velikog iskrenog bola budu imali snage, mi bismo voljeli da pokažemo koliko je Beograd i koliko je Srbija, koliko smo voljeli, koliko volimo i koliko ćemo uvek da volimo ansambl Aleksandrov. I mi smo spremni da zajednički sa ruskom stranom organizujemo neku vrstu manifestacije gde bismo podsjetili na njihove fantastične koncerte koje su držali ovde u Beogradu u najtežim trenucima za našu zemlju i uvek bili sa nama.
U ambasadi Rusije u Beogradu danas će biti otvorena knjiga žalosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Engleski pevač i kompozitor George Michael umro je u 53. godini u svom domu, saopšteno je u Londonu. Njegovi menadžeri rekli su da porodica želi da njihova privatnost bude poštovana, kao i da neće biti nikakvih izjava u ovom periodu. Policija je navela da je hitna pomoć konstatovala smrt u njegovom domu i dodala da nema nikakvih sumnjivih okolnosti. Zvezda 80-ih karijeru je započeo u grupi Wham, da bi potom nastavio solo. Za više od 30 godina karijere osvojio je 2 gremija, a prodao je preko 100 miliona albuma. Jasmina Lasić.
George Michael postaje prava pop ikona krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, koja sa sobom donosi i neke nove trendove. Spot za pesmu Freedom iz 1990. godine bio je nešto potpuno drugačije. Ideja da supermodeli igraju i glume naišla je na opšte oduševljenje, čak i onih koji nisu bili obožavaoci takvog zvuka. Koliki su hit tog vremena bili i pesma i spot, govori činjenica da je ove godine u oktobru na jubilej snimanja napravljen spot moderna verzija za istu pesmu. Tokom svoje solo karijere izdao je 6 albuma i 2 kompilacije. Poslednji album, Simfonika, objavljen je 2014. nakon desetogodišnje pauze. Međutim, pažnju javnosti nisu privlačili samo njegova muzika i nastupi. Buran život, poroci, hapšenja, priznanje 1998. da je gej, najave povlačenja iz muzike pa vraćanje na scenu, saobraćajne nezgode, hapšenja, depresija, otkazivanje koncerata i turneja. Imao je problem s alkoholizmom i pojedinim narkoticima, što je uzrokovalo i druge zdravstvene tegobe. Tokom ove godine najavio je da se vraća karijeri, a početkom meseca objavljeno je da radi na novom albumu. Vest o smrti preplavila je društvene mreže, a ljudi navode stihove pesama zvezde koja je rano otišla.
O najvećoj pop zvezdi druge polovine 20. veka za naš program govori muzičar Dejan Cukić.
On je počeo u jednom trenutku kao klasična pop zvezda, što je u krugovima ljudi kao što sam ja, koji kao posvećeni slušalci rock muzike, ga stavilo na neki način u drugi plan. Međutim, on je vremenom, ono što ja poštujem kod George'a Michaela i što volim kod takvih ljudi, što je on razvijao svoju karijeru, nije dopustio da se zaključa u taj položaj pop zvezde, pokušavao je da se razvija i bio je nesumnjivo veoma talentovan. Mislim, kada je sad neki moj lični pogled na njega u pitanju za mene pretretnica bio koncert posvećen Fredu Mercuryju 1993. godine, kada su mnogi veliki svetski muzičari i pevači izašli sa grupom Queen da pokušaju da otpevaju pesme grupe Queen i svi se uglavnom obrukali, što se ne čuje na kasnim izdanjima gde su svi očigodno pevali ponovo u studiju. Međutim, ja sam gledao taj živi prenos gde smo čuli mnogo neuspelih pokušaja da se otpevaju pesme Fredija Mercuryja, za razliku od George'a Michaela koji izašao i besprekorno otpevao Somebody to Love. To je za mene bila prekretnica u smislu poštovanja njega kao jednog muzikalnog čovjeka i pevača, a sa druge strane oni kao autor se očigledno razvija od te neke pop varijante u početku do vrlo ozbiljnog belog sola koje peva na kraju.
Da li je to redak primjer? On je uspeo da poveže i pop muziku i one produkte modnog sveta, u tom smislu će ostati upamćen.
Da, jest. George Michael je jedan od tih posljednjih primjeraka takve vrste. Je jedan u stvari, Beatlesi su uspostavili taj način građenja sobstvene karijere sa tim fantastičnim fantastičnim skokom od, ne znam, She Loves You, Yeah, Yeah, do Strawberry Fields Forever i utrli put u stvari tome da pop kultura postane medij s kojim se ne može samo zabavljati u detinjstvu, već i odrastati. To je, nažalost, kasnije sve više sama muzička industrija, pa čini mi se i politički establishment se trudio da takve mogućnosti ograniči, i George Michael je jedna od posljednjih, da tako kažem, žrtava tog pokušaja.
Nekoliko vesti sveta. Snažan tajfun koji je sinoć pogodio delove Filipina, odnevši najmanje 4 života i uništivši mnoge kuće, danas je oslabio, ali su udari vetra još uvek jaki, saopštili su zvaničnici. Turska je rasporedila dodatnu artiljeriju i tenkove na granici sa Sirijom, gde Ankara pojačava kampanju sa ciljem preuzimanja uporišta takozvane Islamske države, javila agencija Anadolia. Američki ambasador u Izraelu Daniel Shapiro sastao se sinoć sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Saopšteno je iz State Departmenta, Sjedinjene Države su se u petak uzdržale od glasanja o rezoluciji kojem se zahteva okončanje izgradnje jevrejskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, te da se sva postojeća proglase ilegalnim po međunarodnom pravu, što je omogućilo da bude usvojena uz podršku 14 ostalih članova Saveta bezbednosti. Netanjahu je sinoć naredio Ministarstvu spoljnih poslova da suspenduje skoro sve diplomatske veze sa 12 zemalja koje su glasale za rezoluciju i koje imaju diplomatske veze sa Izraelom. Među njima su stalne članice Saveta bezbednosti Francuska, Velika Britanija, Kina i Rusija, i nestalne članice Angola, Egipat, Japan, Malezija, Novi Zeland, Senegal, Španija, Ukrajina, Urugvaj i Venecuela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Saša Janković najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. Predstavnici Srba sa Kosova na sastanku sa Vučićem u Beogradu. Greška pilota ili kvar, verovatni uzrok pada ruskog vojnog aviona, dok se nastavlja potraga za stradalima u Rusiji. Dan žalosti. Umro britanski pevač George Michael.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd na vodi, Smederevska železara, nekadašnji JAT, NIS, Fiat, sve su ovo kapitalni projekti u kojima stavke ugovora sa stranim investitorima javnosti nisu do kraja poznate. Da li je korist za građane onakva kakvom je država predstavlja?
Kad se država direktno umješa u poslove rukovođenja onim kapitalom koje su građani stvarali, onda obično ishod nije bog zna kako uspješan, ali se normalno iz političkih razloga prikazuje kao jako uspješan.
Kaže savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija i dodaje da građani nemaju uvid ni u jedan od projekata koji su sa strancima ugovoreni od 2000. godine. Krenimo unazad od onog koji je država proglasila projektom od nacionalnog značaja. Radovi su uveliko u toku, iako Beograd na vodi još od najave dolaska arapskog investitora prate mnoge kontroverze.
Nije bilo nikakve raspoložive dokumentacije i to godinama.
Navodi Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Baš kao i, kako ukazuju stručnjaci, svaki drugi kapitalni projekat, najspornija stvar je to što nije bilo organizovano nadmetanje.
Nije bilo onog jedinog načina sigurnog koji bi pokazao da li je ponuda investitora najbolja moguća za to konkretno parče gradskog građevinskog zemljišta.
Investitor se obavezao da obezbedi 300 miliona evra za finansiranje, i to do 150 miliona kao dodatni kapital i do 150 miliona kroz kamatonosne zajmove. Srbija se ugovorom obavezala da izvrši pravno i fizičko raščišćavanje zemljišta kao i komunalnu infrastrukturu. Savjetnik za strana ulaganja Bogdan Petrović.
Najveća obaveza je da izmestite prugu. Da bi vi izmestili prugu, vi morate da napravite drumsko-železnički most kod Vinče i obilaznicu za Beograd. Vrednost samo tog dela je oko 506 miliona evra. Plus ovi ostali radovi na infrastrukturi. Znači to će može da izađe grad Beograd i Republiku Srbiju na oko milijardu evra.
Usvajanjem lex specialisa omogućeno je da zemljište koje je bilo u privatnom vlasništvu uz naknadu po tržišnim uslovima postane državno. Time je Srbija 100 hektara zemlje uložila kao udeo u zajedničku firmu u kojoj je manjinski vlasnik, odnosno dala u zakup bez naknade na 99 godina. Građane ni o čemu niko ništa nije pitao, a projekat je usvojen bez javne rasprave. Smederevska železara, profitna ili socijalna ustanova sa 5000 zaposlenih koja se koristi za političku promociju, pitanje je to koje deo ekonomista postavlja od propasti ove fabrike. Nekadašnji gigant u proizvodnje čelika pod tadašnjim imenom Sartid prodat je 2003. godine neposrednom pogodbom za 23 miliona evra US Steelu. Zbog pada cene čelika na svetskom tržištu, pada tražnje i ekonomske krize, američki gigant se 2012. zvanično povlači iz železare tako što prodaje preduzeće vladi Srbije za 1 dolar. I sa dugovima od oko 40 miliona dolara.
Pri tome, država je za 3 godine ili 4 godine u tu firmu lupala još pola milijarda. Da se pitanje zašto neko nije plaćao tim ljudima da ne dolaze na posao, pa bi to bilo 5 puta jeftinije za državu. To se razlilo što su 2012. godine dolazili izbori.
Kaže ekonomista Bogdan Petrović, iste godine raspisan je međunarodni tender za prodaju 80% kapitala železare. Ponuda američkog Esmarka bila je jedina validna koju je vlada prihvatila, pa počinju pregovori oko zaključivanja ugovora. A onda u njihovom maratonskom finišu premijer objavljuje da je vlada odlučila da je odbaci. Početkom marta ove godine raspisan je novi tender, a pobedila je kineska kompanija Hestil, koja je ujedno bila i jedini učesnik.
Malo dublja analiza toga zašto bi Kinezi uopšte kupili tu željezaru ukazuje na to da je vjerovatno taj deal napravljen na osnovu obećanja ili već, da kažemo, poodmaklih razgovora o ustupanju infrastrukturnih poslova Kinezima bez ikakve konkurencije, dakle direktnim ustupanjem.
Navodi savjetnik za strano ulaganja Mahmud Bušatlija. U međuvremenu Evropska komisija pokrenula istragu kako bi utvrdila da li je bilo dampinga cene čelika iz Srbije prilikom izvoza u Evropsku uniju, a potom je stigla i vest da je Evropsko udruženje proizvođača čelika Eurofer zabrinuto zbog mogućnosti da Kina koristi železaru u Srbiji kako bi nesmetano prodavala jeftin čelik u Evropi. Ovo su prema pisanju medija i teme poverljivih razgovora na relaciji Beograd-Brisel uz pitanje državne pomoći smederevskoj čeličani koja je po propisima Evropske unije zabranjena. Ugovor o strateškom partnerstvu između vlade Srbije i aviokompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata, kojim je izvršena privatizacija nacionalne aviokompanije JAT Airways, punih godinu dana bio je nedostupan javnosti, a njegovi delovi to su, kako navodi Bogdan Petrović, ostali do danas.
Kupljeni su neki avioni, nešto doterane su osoblje, to sve na šminka deluje da je urađeno kako treba. A šta se krije iza toga? Koliko para je država dala u JAT? Ali, mislim, osnovna primjedba je zašto postupak nije bio praćen bilo kakvim javnim oglasom.
Još jedna prodaja bez tendera u direktnim pregovorima dogovorena je početkom 2008. u Moskvi i označena, kao i Beograd na vodi, projektom od nacionalnog značaja. Pregovori Rusije i Srbije okončani su potpisivanjem sporazuma o saradnji naftne i gasne privrede, koji predviđa izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju, na što se Moskva ni na koji način nije i obavezala. Od gasovoda je ostala svečano zavarana cev u selu Šajkaš, a Srbija bez naftnih i gasnih rezervi, imovine NIS-a i 30 miliona evra koliko je uložila u zajedničku srpsko-rusku firmu.
Svuda u svijetu se zna da samo u jednom malom segmentu nacionalne bezbjednosti vi možete proglasiti tajnom neki, da kažemo, ugovor. Kod nas su svi ugovori sa strancima tajne.
Kaže Mahmud Bušatlija.
Za Fiat smo tek sad počeli saznavati da Fiat ima mogućnost da 18. godine se pokupi i ode bez ikakve štete po sebe, zato što je tako ugovorio. A mi to još i ne znamo pouzdano.
U zapadnim zemljama teško se podloči Bušatlija može očekivati da se posao direktno dogovara, naročito kada je u pitanju državni novac.
To niko živi više ne zna kako se boriti protiv toga da se upravljanje javnim resursima pa i javnim kapitalom taji od onih koji taj kapital stvaraju.
Prvi korak bio bi poštovanje principa da na tenderu moraju postojati minimum 3 ispravne ponude kako bi se bez uplitanja države odlučivalo o tome koja je najpovoljnija. Građani o razlozima i svim detaljima odluka i daljih pregovora moraju biti obavešteni. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako se zove to kada političku pozadinu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića krene da rasvetljava lider radikala Vojislav Šešelj? O tome za našu rubriku Šta rekoste govori dramski pisac Nenad Prokić.
Ovaj manevar čini mi se da služi daljem zabašurivanju istine, odnosno nametanju dileme da li organizatore treba tražiti među onima koji su se javno radovali posle ubistva ili među onima koji su javno tugovali. A ako tvrdite da ćete o političkoj pozadini govoriti bez politike, onda možemo da zaključimo da bi se o političkoj pozadini moglo govoriti i bez pozadine.
Rubriku Šta rekao ste u celini potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je u Srbiji odnos prema genocidu u Srebrenici. Sagovornici Omera Karabega su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Goran Miletić, direktor za Zapadni Balkan Međunarodne organizacije branioci građanskih prava.
Gospođo Kostić, jedan od glavnih razloga što Srbija odbija da prizna da je u Srebrenici počinjen genocid je tvrdnja da bi to navodno značilo da je srpski narod genocidan.
Ja smatram da su takve teze potpuna besmislica i mislim da političari pokušavaju da predstave svoje negiranje genocida u Srebrenici kao nekakvu volju naroda, mada je to potpuno netačno. Mislim da naši političari pre svega žele da zaštite taj sistem koji je dozvolio, da ne kažem pomagao i podržao da se takav zločin dogodi. Dakle, mislim da se pre svega odnosi na zaštitu sistema i pojedinaca u tom sistemu. Često se ovakva rasprava vodi na dva vrlo suprotstavljena pola, da je narod genocidan i sa druge strane da je to nekakva grupa kriminalaca. Mislim da daleko od toga da je situacija tako jednostavna, i evo imamo nedavno izjavu Radovana Karadžića u kojoj kaže da je nekakav ludak, dakle pojedinac, izvršio genocid u Srebrenici. Naravno, i tako nešto je potpuna besmislica. Da biste vi ubili 8000 ljudi, za to je bilo potrebno ogromna logistika, neverovatno planiranje, zato su bili potrebni državni resursi, i o tome imamo jako, jako puno podataka, upravo zahvaljujući radu Haškog tribunala kao i radu Međunarodnog suda pravde.
Gospodine Mileteću, kako vi gledate na ovu tezu da bi priznavanje genocide u Srebrenici značilo da je srpski narod genocidan?
Naravno da nijedan narod ne može biti genocidan, niti građani neke države, svi sami po sebi mogu biti genocidan. Sa druge strane, slažem se sa Milicom da je to svođenje na neku grupu ljudi, malu grupicu ljudi koja je eto streljala u neku opet grupu ljudi koja je manja od 8000, i navodi se da je jako važno da je to bilo, ne znam, manje i da se manipuliše brojima. Dakle, to su sve obične laži za koje se zaklanjamo. Ključna stvar je da su neki ljudi zaklanjajući se iza tog srpskog naroda i u ime svih srpskih građana i onih koji pripadaju, da kažemo, o tom korpusu, učinili jednu strašnu stvar. Ne može se nazivati srpski narod genocidan, ali opet suočavanje s prošlošću u ravni koju je tu uradila Nemačka je potpuno potrebno Srbiji. Nemoguće je u Srbiji da mladi građani i dalje veruju da su Srbi non-stop žrtve, da su prvo bile žrtve 90-ih, pa žrtve pre 90-ih, dakle da su žrtve sada novog srpskog poretka, i da naprosto stalno neko Srbima radi o glavi, a nove generacije koje su tada tek rođene veruju da Srbija ništa nije kriva, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni na Kosovu, da Srbi nikada nisu počinili nikakvo zločine, i da eventualno ako se nešto eto jesto desilo, to je normalna stvar koja se eto dešava tokom ratova. I potpuno je normalno da se genocid negira, budući da i u policiji, u vojci i dan naroče sebe isti ti ljudi koji su imali ovog ili onog udela u genocidu u Srebrenici.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije branioci građanskih prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Saša Janković najavio da će se kandidovati za predsjednika Srbije. Politički predstavnici Srba sa Kosova na sastanku sa Vučićem u Beogradu. Greška pilota ili kvar, verovatni uzrok pada ruskog vojnog aviona, dok se nastavlja potraga za stradalima u Rusiji, dan žalosti. Preminuo britanski pevač George Michael. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas od 5 do maksimalnih 12 stepeni.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!